A multinacional lusa Altri vende sumarse ao Consello Asesor da Confederación de Empresarios de Lugo. Trátase dunha iniciativa que a patronal lucense valora moi positivamente. Jaime López é o seu secretario xeral.
Bueno, é un fito moi relevante porque significa un reforzamento do noso Consello Asesor e da propia estrutura da organización cunha multinacional, como neste caso é Altri, unha multinacional portuguesa, pero con capitales globalizados de moitos países, non? Isto, ao final, o que significa é un apoio e unha integración por parte desta empresa que xa ten adquirido empresas aquí no ámbito da comunidade autónoma. E, pois, a integración na Confederación de Empresarios significa, pois, ese apoio do tecido empresarial e querer sentado na mesa dos empresarios, non?
E é que a patronal lucense apoia a implantación desa fábrica de fibras textiles a base de celulosa en Palas de Rei. De feito, o seu secretario xeral, Jaime López, asegura que se trata dunha oportunidade histórica para a provincia de Lugo.
Que é unha oportunidade histórica para a provincia de Lugo para facer un cambio dese mapa de desenvolvemento económico industrial da nosa provincia, non? Estamos sempre falando da necesidade de determinar ciclos productivos na nosa provincia, de valorizar todas esas materias primas das que somos excedentarios en moitas ocasións. Evidente que nós non podemos deixar pasar esta oportunidade, sobre todo tendo en conta que é unha empresa que o que está buscando é precisamente traballar no ámbito green, no ámbito da sostenibilidade, non?